Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 23. aprilski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić sastao se u Njujorku sa predsjednikom Generalne skupštine UN-a Mogensom Liketofom. On je tom prilikom naglasio da će uložiti napore da BiH što prije ratifikuje potpisani sporazum o klimi. Američki savezni apelacioni sud podržao odluku o izručenju Azri Bašić, osumnjičena je da je počinila ratni zločin nad srpskim zarobljenicima u Derventi, ali ona još neće biti isporučena zbog pravnih prepreka. Organizacija za ljudska prava Human Rights Watch pozvala je njemačku kancelarku Angelu Merkel i zvaničnike Europske unije da ponovo razmisle o sporazumu s Turskom o migrantskoj krizi. Inače, Merkelova, koja boravi u Turskoj, podsjetit će danas Gaziantep na granici sa Sirijom kako bi promovisali sporazum čiji je cilj zaustavljanje priliva migranata u Europu. Mađarski premijer Viktor Orban ocijenio je da je Europska unija u izbjegličkoj krizi potčinjena Turskoj i to pod pritiskom njemačke kancelarke Angele Merkel, što može imati nesagledive posljedice. Predstavnici sirijske vlade i kurdski zvaničnici sastaće se danas kako bi nastavili pregovore o okončanju sukoba u Kamšiliju, gradu na sjeveristoku Sirije u blizini granice sa Turskom. Turske vlasti privele su 6 stranih državljana u sinoćnoj raciji protiv Islamske države u centralnom anadolskom gradu Konji. Operacija je izvedena kako bi se spriječile moguće aktivnosti grupe, tvrdi se u saopštenju. U sukobima policije i antivladinih demonstranata nakon protesta mladih pod nazivom Budni cijelu noć u Parizu je uhapšeno 12 osoba. Egipatski sud odgodio je do narednog mjeseca izricanje presude svrgnutom islamističkom predsjedniku Mohamedu Morsiju. Morsi je optužen da je, dok je bio na vlasti, ugrozio nacionalnu sigurnost, navodno odajući državna dokumenta savezničkom Kataru. 8 članova jedne porodice ubijeni su u ruralnom dijelu američke države Ohio. Jedan policijski zvaničnik rekao je da su pucnjavu preživjele 2 bebe i 1 trogodišnje dijete. Istovremeno, u 2 odvojena incidenta na sjeveru Georgije pronađena su tijela 5 osoba. Vlasti su izrazile uvjerenje da je u pitanju nasilje u porodici. Meksička naftna kompanija Pemex saopštila je kako je broj poginulih od eksplozije u petrohemijskom postrojenju na jugoistoku zemlje porastao na 28. U bolnici je još 18 osoba. Ovoga vikenda igraju se utakmice 26. kola fudbalske premijer lige. Od 6 današnjih utakmica najzanimljiviji je duel Olimpika i Slobode, a sutra se igra gradski derbi Sarajevo-Željezničar. Vrijeme sutra oblačno i osjetno svježije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura očekuje se tokom jutra i kretaće se od 10 do 16 stepeni. Tokom dana u padu i tokom večeri će se kretati od 6 do 12. Krajem dana i tokom noći u planinskim predjelima mogući su snježica i snijeg.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Iznenadni dolazak šefa američke CIA i dalje zvuči najintrigantnije od svih ovo sedmičnih događaja, pa ćemo u ovoj emisiji posvetiti dužnu pažnju. Pored toga, međutim, možete slušati i ovo. Kako se entitetske vlasti snalaze u očekivanju novog MMF-ovog kredita?
Od nove godine Republika Srpska emitovala 7 emisija trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 147 miliona i 700 hiljada maraka.
Kako građani Sarajeva, ali brojni gosti podnose teror pljačkaša?
svako doba dana na javnim mjestima, u sredstvima javnog prijevoza, na evo turističkim mjestima, to stvari su ljudi ne smije izaći na planine, ne znam će i gore neko dočekati otjecijem uz prijetnje nože, pištolja, novinu.
Te kako ćemo uskoro manje plaćati za usluge mobilne telefonije?
Prva mjera odnosi se na sniženje cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Idemo redom. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Brennan iznenada je poslije boravka u Rijadu sa američkim predsjednikom Obamom stigao u Sarajevo. Razgovarao je sa čelnicima policijskih agencija i udarnom grupom za borbu protiv terorizma, ali i sa članovima predsjedništva. Što li je Ševcije kao prvo odmaralište izabrao sarajevski aerodrom, pitanje je sad. Možemo ponuditi tek informaciju o tome o čemu je visoki gost obaviješten. Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije.
Napravili smo registar, jedan širi pripadnik ovih radikalnih zajednica koje su evidentirane. Određeni policijski organi i agencije u Bosni i Hercegovini imaju obavezu postupanja. Za ovaj registar ili kategoriju građana koji se nalaze na ratištu u Siriji i Iraku i koji su pripadnici terorističke organizacije u okviru ISIL-a, odnosno El-Nusre, je naznačena mjera lišavanja slobode prilikom pojavljivanja na prostoru Bosne i Hercegovine.
Dragan Lukač inače javnost obavijestio i o velikim pritiscima, čak i onim najradikalnijim od strane organizovanih mafijaških grupa kojima su izloženi svi ljudi u bezbjednosnom sistemu. Računajući i njega osobno, kaže da se nada kako neće završiti kao Jozo Leutar.
Imaju konkretne zahtjeve preko određenih pojedinaca iz političkih struktura da se direktor makne sa ove pozicije, što prije kad je to bolje. Po mogućnosti da ode u mirovinu, ako ne u mirovinu, onda na groblje bar. I druga dimenzija koja je u svom tome možda i najteža je u činjenici da se na takve pozicije, ne samo u federalnoj upravi policije, nego i u okviru obavještajne službe naše, postave ljudi koji su vrlo bliski ili su članovi tih zločinačkih organizacija. Nije problem, hoću direktor tamo otići negdje, a ja se nadam da neću završiti kao i Jozo Leutar.
Inače, ova sedmica započela je uz malu euforiju, uz najavu kako ćemo dobiti novih milijardu i nešto malo miliona novog kredita od MMF-a. Istina, ne odmah, nego kad prođe nova financijska inspekcija, tamo negdje krajem narednog mjeseca. Očigledno, entitetski zvaničnici računaju kako će novom infuzijom spasiti uzdrmane budžete, premda krediti ne bi smjeli baš tomu služiti. Ali stručnjaci kažu kako je budžet RS-a već u kolapsu, a onaj federalni mogao bi izdržati do podjesen. Dotad snalazi se kako znaš, prodajem obveznica i zaduženjima kod komercijalnih banaka prije svega. Rubrika Erdmana Katane.
Na domaćem financijskom tržištu vlada Republike Srpske se zadužuje putem prodaje na berzi trezorskih zapisa i obveznica. Od nove godine Republika Srpska emitovala 7 emisija trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 147 miliona i 700 hiljada maraka, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
Što je već prešlo preko predviđenog plana kratkoročnog zaduživanja po zakonu o budžetu za ovu godinu. Što se tiče emisija obveznica dugoročnog zaduživanja, bile su 3 emisije, ukupno je bilo 87 miliona sa četvrtom emisijom koja je najavljena za 3. maj sa još 40 miliona dolazimo do iznosa 127 miliona i 640 hiljada.
Međutim, ni ovo zaduženje veće od 235 miliona maraka nije pomoglo da se isplati posticaji poljoprivredi, borački dodaci i ostale obaveze prema korisnicima budžeta. Nedavno se u javnosti pojavila informacija da bi Srbija mogla da kupi obveznice u vrijednosti od 30 miliona eura, što je komentarisao i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Imate prilike ovih dana da čujete da se čak spominje da će i Srbija da kupi obveznice Republike Srpske, da se pare traže i od ovog kliničkog duga i čitavog niza stvari, dakle, vidljivo je da novca nema.
Priča da će Srbija kupiti obveznice je vjerovatno samo dio predizborne priče Vučića i Dodika, smatra ekonomistica Svetlana Cenić.
Jesu to važnija braća preko Drine nego vlastita deca u Srbiji, s obzirom da Srbija ne stoji uopšte dobro. Šta god oni pričali i koliko god se junačili. I Republika Srpska dođe Srbiji isto što i Dejton Republici Srpskoj, ono, za upotrebu, zloupotrebu i za izgovor. Ovo je samo onda dalje učvršćivanje vlasti Republike Srpske, to je jedno. Drugo, treba objasniti onima južno od Beograda zašto 30 miliona Srbija daje, a njima prosveti li se smanjivale plate, pa penzije i tako dalje.
Da li je moguće u skladu sa postojećim zakonima u Bosni i Hercegovini i Srbiji da dođe do kupovine obveznica, nije poznato ni ekonomistima. U ovoj trci zaduživanja entiteta federacija ipak nešto bolje stoji, smatra Fuad Kasumović.
Federacija je neki 7 do 10 mjeseci u prednosti nad RS-om. Znači, šta hoću da kažem? RS je skoro već pred kolapsom, ako ne dođe do novih sredstava, federacija bi negdje mogla do 10. mjeseca izdržati. To su podaci s kojima ja raspolažem.
Vlast se zadužuje, a građani će na kraju sve to morati da plate.
Federacija vele stoji bolje, ali komparacije nisu za utihu. Posebno kad se zna da u ovom dijelu javna preduzeća, posebno ona najveća, naime davanja državi duguju više od milijardu maraka. Vlada je istina zabranila poreznicima da blokiraju račune, ali gdje je rješenje to se još ne zna. Šta je u tom smislu odlučila, javio je Mirsad Behram.
Vlada Federacije BiH na sjednici u Mostaru zadužila je uz ostalo Ministarstvo financija da u roku od 10 dana pripremi izmjene propisa o prinudnoj naplati poreza, kojima će se omogućiti produženje roka za zaključivanje sporazuma na odgođeno plaćanje, odnosno plaćanje na rate na period od 10 godina, saopšteno iz vlade. VD direktor Porezne uprave Federacije Šerif Isović o zaključcima vlade izjavio je.
Vlada je danas zaključila da se ovaj problem prolongira i da se on sistemski upotpuni i da se u roku od 60 dana pripremi propis kojim će se riješiti pitanje ovih dugova.
Iz vlade federacije još je saopšteno da samo dug obveznika koji su u većinskom vlasništvu organa vlasti u federaciji BiH iznosi preko 1 milijarde maraka. Premijer Fadil Novalić je na preskonferenciji ustvrdio da su mjere koje se pripremaju početak kraja neplaćanja poreza i doprinosa.
Vlada federacije Bosne i Hercegovine sa svojom poreznom upravom je odlučila se uhvati u koštac sa ovim problemom koji se gomila već 2 decenije. Znači nije nastao za jedan dan, pa ga niti ne možemo riješiti za jedan dan. A sasvim sigurno smo odlučili da ovo vrijeme ispred nas koristimo za donošenje niza seta zakona i poteza koji će onemogućiti neplaćanje poreza.
Ministrica financija i vicepremijerka Jelka Miličević najavila je da će nakon 60 dana morati se donijeti niz nužnih i teških odluka.
Vlada mora zajedno sa poreznom upravom pokušati iznaći ta rješenja i opredijeliti se za početak rješavanja jedne agonije uistinu i za 30.000 zaposlenih ljudi i za vladu kao većinskog vlasnika i za poreznu upravu.
Na preskonferenciji se moglo čuti i da se radi o 164 dužnika sa oko 30.000 zaposlenih.
Podsjećamo vas ko to, ali zbog čega najviše duguje i čije će dubioze biti najteže sanirati. Mirna Sadković.
Među najvećim dužnicima su Željeznice Federacije sa 194 miliona, Gradsko saobraćajno preduzeće sa 113 miliona, a među velikim dužnicima su i rudnici, bolnice, uredi načelnika, opštinska vijeća, dječji vrtići i druge institucije. Preduzeća poput Željeznica upozorila su da će doći do kolapsa privrede ukoliko računi budu blokirani. Samir Kadrić iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine će se suočiti sa ozbiljnim problemima ukoliko Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavi blokadu računa, a posljedice bi bile toliko daleko sežne da bi ugrozile kompletnu privredu Bosne i Hercegovine.
No, dugovi nisu od juče. Isti dužnici ne plaćaju porez godinama. Porezna uprava ponudila je preduzećima i sklapanje sporazuma o isplati duga na rate. U posljednjih mjesec dana, otkako je najavljena blokada računa, dobili su samo 3 upita za plaćanje na rate i među njima nije najvećih 10 dužnika. Ekonomisti podsjećaju da je praksa udomljavanja stranačkih kadrova u javna preduzeća te izvlačenje novca iz tih preduzeća za druge namjene dovela do ove situacije. Nekadašnji ministar financija federacije, profesor Nikola Grabovac, koji je svojevremeno javnim preduzećima dao rok za uplatu poreza od 7 dana bez odgode, te od naplaćenih sredstava vratio penzionerima 3 zaostale penzije, kaže da novca u Bosni i Hercegovini ima, samo ga treba drugačije rasporediti.
Para u Bosni i Hercegovini ima, one se moraju naplatiti i kroz poreze i druga davanja kao što je PDV, pri čemu sam u onome vremenu insistirao da svi prihodi moraju doći u budžet i nažalost rekao sam Međunarodnom monetarnom fondu da već iduće godine nam Međunarodni monetarni fond neće biti potreban jer imamo dovoljno svojih sredstava. Poslije mjesec dana sam smijenjen sa svih dužnosti i funkcija.
Grabovac podsjeća da su javna preduzeća od građana naplatila poreze, ali umjesto da te novce proslijede u budžet, oni su ih potrošili u druge svrhe, a zbog dugovanja na kraju ponovo ispaštaju građani koji su te poreze davno platili.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nažalost, ovdje nije kraj popisa nevolja s kojima se u ovoj državi suočavamo. U RS-u je ukupna politička atmosfera dovedena do usijanja, pozicija opozicija, zasad u relativno zatvorenom prostoru i on kraj javnosti, jedna drugoj steže grlo. Ali najavili su izlazak na ulice. Miting i kontramiting su na pomolu. Taj smo scenarijo izgledali. Ishod prijeteći Milorad Milević.
Protesti opozicije, ali i kontraprotesti u aranžmanu vlasti u Republici Srpskoj trebali bi biti održani istoga dana u opozicionom savezu za promjene. Sve su glasniji da će protesti ipak biti održani, ali im dužan je ostao ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Tog istog dana, isto vrijeme i mi ćemo imati iste proteste. I mi imamo razloga da kažemo da je opozicija svojom izdajničkom politikom na nivou Bosne i Hercegovine dovela Republiku Srpsku u situaciju koja jeste i da ćemo im tada reći da izdajnici nisu dobro došli u Republiku Srpsku.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je Dodika da protesti ni u kom slučaju ne budu u istom danu zbog mogućih posljedica.
Jer mogu proizvesti sukobe među ljudima. Ja sam pozvao predsjednika da svoje proteste, odnosno proteste koje organizuje struktura koja podržava Vladu Republike Srpske, organizuje samo drugog dana, može biti dan prije ili dan poslije. Nije dobro da imamo sukobe tim povodom.
Proteste su inicirali u Partiji demokratskog progresa, a njen lider Branislav Borenović ističe da motiva za miran bunt ima ma koja god se oblast u Republici Srpskoj pogleda.
Da se kroz mirne proteste ukaže na jedno izuzetno loše ekonomsko stanje, na povećani broj nezaposlenih građana, dug koji je evidentno ogroman, i ono što je dodatan razlog za iskazivanje zadovoljstva je najavljeno poskupljenje struje.
Opozicija će prije organizovanja protesta morati riješiti i neke međusobne nesuglasice, a da ih ima vidljivo je nakon što je lider SDS-a Mladen Bosić za TVBN kritikovao Mladena Ivanića koji je išao proteklog vikenda kod Dodika na razgovor.
Ja ne bih otišao u situaciji kad Dodik otvoreno prijeti, kad Dodik otvoreno vrijeđa, proglašava izdajnike. I ne vidim ni da je ovaj sastanak donio ikakav pozitivan rezultat, čak mislim da je to korak unazad.
Svakako je pitanje koliko je opozicija snažna da organizuje proteste. Mišljenja je kolumnista Buke Dragan Bursać.
Živo mi interesuje ko će biti na tim protestima, pošto Milorad Dodik koji je za kontraproteste dovoljno samo da izvede radnike iz zgrade vlade i skupštine, imaće već pet puta više kontraprotestanata. S druge strane, može biti jako opasno ako znamo kakav je naš narod, koliko postoji trzavica, u kakvoj smo ekonomskoj dubiozi, zaista može doći do nekih budalastih uličnih tuča.
Sarajevu barem za sad ne prijete ulični sukobi, ali zato prijete sarajevske ulice. Na očigled policije haraju sjecike se i haramije. Ne štede ni staro ni mlado, a bogme ni naivnog gosta što se neoprezno osmjelio posjetiti ovaj dio Europe. Da li baš Europe? Dženana Halimović.
Do 20. aprila u Sarajevu se dogodilo čak 20 slučajeva razbojništava, od pljački kladionice, marketa pod prijetnjom oružjem do otimanja mobitela i novca, što sve češće na svojoj koži iskuse i strani turisti. Nedavno su nepoznate osobe napale troje turista na Trebeviću i pod prijetnjom nožem opljačkale, dok su u strogom centru grada u Titovoj ulici napali državljanina Norveške i oteli mu fotoaparat prijeteći fizičkom silom. Od ukupnog broja razbojništava i razbojničkih krađa na području Federacije Bosne i Hercegovine, više od 60% je počinjeno u kantonu Sarajevo. Međutim, prema zvaničnim policijskim izvještajima, bar za prošlu godinu, kriminala u Sarajevu je manje. Bar je tako medijima saopštio i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Ismir Jusko.
Mi imamo preliminarne podatke koji su vezani za 2015. godinu koji kažu da je 10,6% manje krivičnih djela nego što je bilo u 2014. godini.
Statistika i osjećaj nisu baš usklađeni, ako je suditi prema građanima.
Otišao grad skroz na sigurnost,
pljačke. Se policija slabo radi, treba ako prije da bude na ulici svaki policaja, svaki 500 metara.
Direktor Centra za istraživanje politike i suprotstavljanje kriminalitetu Eldan Mujanović kaže da se pod hitno nešto mora mijenjati.
Zaista nepodnošljiva situacija u smislu da su ključna djela koja dešavaju svakodnevno, svako doba dana na javnim mjestima, u sredstva javnog prijevoza, na turističkim mjestima koja treba biti poznata kao mjesta za odmor i relaksaciju, u stvari su ljudi ne smije izaći na planine, ne znači gore neko dočekati ocijetim uz prijetnju noža i pištolja. Imovinu. Čini mi se da je to nešto što je toliko više postalo uobičajeno i nažalost institucije koje trebaju na to da reaguju, primarno mislim na policiju, jednostavno nas ubjeđuju da je sigurnosna situacija nije nikad bila bolja, da je ekstremalna kriminaliteta nikad nije bila manje i da bismo zapravo trebali mirno spavati. Jednostavno čini mi se da svi vide problem osim onih koji trebali da se bave tim problemom, to je za institucija vlast.
Prema podacima koje je nedavno iznio direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, od 1200 do 1400 vozila koliko se godišnje ukrade na području cijele federacije, 70-80% ukradeno je na području grada Sarajeva. Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac.
Zainteresovano da se pomogne u povećanju stepena bezbjednosti, treba taman onoliko koliko je i pažnja medija. A čim prestane tako i ona obećanja sokova su dobivena nestaju. Isparcelisan je bezbjednosni prostor, mnogo agencija, a slaba koordinacija između agencija, tako da sve to utiče na lošiju bezbjednosnu situaciju.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Imaju tek 26 godina, već su vlasnici farme Ćurana.
Ja sam posudio od roditelja oko 10.000 mare, podigao kredit i eto, istražili smo tu hranu, kupili smo purane, bez ikakvog iskustva smo ušli.
Amel Kapo u svom klubu djeci sa invaliditetom omogućio je sate plivanja.
U vodi smo nastali, naše tijelo čini voda, dakle u vodi smo svi, nema prepreka.
Kako živi jedina stanovnica sela u okolini Trebinja koja ima 80 godina.
Težak život, vijek mi skrati, skoro ću se rasta s tobom i jedino knjigo tebi s ljubavlju ću reći s Bogom. I kad jednom zadnja zora u pustinji meni svane, zažalici ništa neću osim knjige nečitane.
Slobodna Evropa.org.
U sedmici koja izmiče valja zapamti dva događaja oprečnih predznaka, a u vezi sa odnosom sa našim zapadnim susjedima. Tako su predstavnici nadležnih ministarstava najavili razrješenje nekih nesporazuma u vezi sa velikim infrastrukturnim objektima i sugerisali brzi početak izgradnje mostova na ključnim transportnim pravcima. Milad Obradović.
Tokom susreta razgovarano je o nizu otvorenih pitanja i zajedničkih infrastrukturnih projekata koji se tiču izgradnje mostova na rijeci Savi kod Svila i Gradiške, kao i mosta Brčko-Bunja, te o željezničkom saobraćaju. Ministar pomorstva i prometa Hrvatske Oleg Butković bio je zadovoljan zaključcima susreta, prenoseći detalje.
Izgradnja mosta na Svilaju preko Save, mi u ljetu ove godine krećemo sa izgradnjom toga mosta na zadovoljstvo i s naše strane i sa strane Bosne i Hercegovine i tu nema nikakvog govora da će se taj projekt zaustaviti. Oko mosta Gradiška nastavljamo sve aktivnosti oko izrade projekata.
Razgovarano je o koridoru 5C, ali i o izgradnji Pelješkog mosta. To je projekat svih projekata u Hrvatskoj, kaže Butković, i on je u fazi prijavljivanja Europskoj komisiji jer se traži sufinanciranje.
Apsolutno naš interes spojiti teritorij, a drugi je jednako važan, to je da Bosna i Hercegovina sva prava ima što se tiče konvencije UN-a o pravu mora, a to je neškodljiv prolaz, da tehničke karakteristike toga mosta zadovoljavaju sve ono što BiH je tražila u dosadašnjim pregovorima.
Zamjenik ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalepagić izjavio je da izgradnja Pelješkog mosta nije sporna za BiH.
Meni nije jasno zašto je onaj u dijelu javnosti i pojedinci u Bosni i Hercegovini to predstavljaju kao neki konflikt između nas i Hrvatske. Ja mislim da to treba, to je pitanje struke, a ne politike.
Bila je to čaša meda, ali odmah slijedi i čaša žuči. Ponovo je bilo riječi o opasnom planu hrvatskih vlasti da na domak naše granice na Trgovskoj gori skladište nuklearni otpad. Formirana je nova radna grupa koja je formulisala odgovarajuću rezoluciju koja je upućena domaćim parlamentarnim domovima. O tom je govorila rubrika Ajde Đugum.
Eventualna izgradnja odlagališta radioaktivnog otpada iz nuklearke Krško na Trgovskoj gori u opštini Dvor imala bi ogromne posljedice. Direktno bi bilo ugroženo stanovništvo 8 opština u Bosni i Hercegovini, kao i rijeka Una, kaže Srebrenka Golić, predsjedavajuća radne grupe za praćenje stanja izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori i resorna ministrica u vladi Republike Srpske.
Nezamislivo je da jedna zemlja na granici sa drugom zemljom želi da odlaže takvu vrstu otpada.
Radna grupa je zato definisala rezoluciju koja će biti proslijeđena u oba doma parlamenta BiH. Bosna i Hercegovina je u prethodnom periodu tražila od Hrvatske produžetak roka za javne rasprave, koje bi bile organizovane u Bosni i Hercegovini, ali do danas iz te zemlje nije stigao odgovor. Pored teksta rezolucije, danas je usvojeno i stručno mišljenje. Poslanik u parlamentu BiH, Jasmin Emrić.
Ovim dokumentom se dokazuje da lokacija Trgovska gora nije prihvatljiva kao lokacija za odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Nema nikakvog smisla radioaktivni otpad koji je godinama nastajao u nuklearnoj elektrani Krško prevoziti preko skoro cijelog teritorija Republike Hrvatske i odložiti na granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se ne postigne dogovor diplomatskim putem, krajnji ishod je Međunarodni sud pravde, kaže ministrica Srebrenka Golić.
Ali mi moramo sve preduzeti da ne dođemo do zadnje instance, to je sudovanje, a kada se predoče dokumenta, argumentacija, eksperata, da je to geološki diskutabilno sastavljeno od dolomitnih stijena, da se tu ljudi bave poljoprivredom, stočarstvom, ko će njihove proizvode kupovati, gdje će oni svoje proizvode plasirati, neće moći koristiti za svoje potrebe.
I za sami kraj mala optimistična priča. Regulatorna agencija za komunikacije naložila je telekom operatorima da nam omoguće jeftiniju komunikaciju u mobilnim mrežama. Istina, iz BH Telekoma odmah su prokazali rak da podastire netačne podatke, ali korisnici najbolje znaju da je jedna jedina istina skupa i preskupa usluga. Marija Arnautović.
Odlukom Regulatorne agencije za komunikacije predviđeno je 5 mjera, od toga 3 moraju stupiti na snagu do 1. juna ove godine, a 2 zbog, kako kažu, raku tehničkih zahtjeva stupaju na snagu mjesec dana kasnije. Šta je sve predviđeno ovom odlukom, govori stručna savjetnica za analizu i regulaciju tržišta u raku Slavica Bodiroga.
Prva mjera odnosi se na sniženje cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama, odnosno na izjednačavanje cijena sa cijenom prema vlastitoj fiksnoj mreži. Druga mjera se odnosi na međunarodne pozive, znači da su operatori obavezni da cijene u mobilne telefone informiraju u skladu sa pravilom 67 o modelu rebalansa cijena govorne telefonije u BiH. I treća mjera koja stupa sa 1.6. to je nadopuna od 10 maraka i više da važi 90 dana.
Tačan procenat o sniženju cijena još nije određen. Druge dvije mjere iz ove odluke predviđaju da se u sklopu prepaid i postpaid tarifnih modela u kojima postoji naplata uspostave poziva primjene ili obračunsku jedinicu 1 sekund ili ukinu naplatu uspostave poziva. Odlučeno je također da svi operateri, ali i drugi koji pružaju usluge telefonije i interneta, cijene koje nude korisnicima uvijek iskazuju sa uključenim PDV-om. Na pitanje kako su na donešenu odluku reagovali telekom operateri u Bosni i Hercegovini, direktor Raka Predrag Kovač odgovara.
Reagovali su tako da će, evo, možda ne baš drage volje, ali u svakom slučaju ispoštovati ovu odluku koju agencija donijela, jer kao što znate, mi smo u nekom prethodnom periodu imali značajan broj sastanaka sa svim telekom operaterima i jednostavno smo im rekli da s ciljem podsticanja konkurencije na ovom tržištu, zaštite krajnjih korisnika i naravno ispravku anomalija koje smo uočili da postoje u ovoj oblasti, ove mjere moramo donijeti.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti i drugačije, nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.